Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 14. august. U današnjem izdanju dvoje sagovornika razgovarat ćemo o romanima koji su dobili Evropsku nagradu za književnost iste godine, 2017. Dakle, prva naša sagovornica je Jasmina Jovanović, ona je lektorka sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Ona je prevela roman savremene bugarske autorke Ine Valčanove koji se zove Ostrvo kraja, a izdavač je Smederevska izdavačka kuća Helix, koja je ovaj roman objavila ove godine. A drugi naš sagovornik je savremeni crnogorski pisac Aleksandar Bečanović. S njim razgovaramo o njegovom romanu Vlatka, koji je nova knjiga izdavačka kuća iz Podgorice objavila prošle godine. Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Moje prvo gošće i sagovornica danas u emisiji je Jasmina Jovanović, lektorka sa Filološkog fakulteta i prevoditeljka romana savremene bugarske autorke Ine Valčanove, koji se zove Ostrvo krah, a ove godine ga je objavila Smederevska izdavačka kuća Helix. Gospođo Jovanović, najpre dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla.
Možda malo da predstavimo ovu autorku. Ona je i novinarka, i prozaistkinja, i radio dramaturg, prevoditeljka, da kažemo srednje, odnosno srednje starije generacije. Video sam da je završila Filološki fakultet u Sofiji, a za Ostrvo krah je 2017. dobila Evropsku nagradu za književnost. Zapravo to je njen treći roman, posle Tonjenja Sozopola i romana koji se zove Zapisi jedne svinje. Dakle, počela je piše romane posljednjih 10 godina, ali sva tri romana su i zapažena i nagrađena.
Pa Ina Valčanova inače je bila i gošća Beograda kada je organizovana promocija u maju mesecu, tako da sam imala zadovoljstvo da je lično upoznam. Je jedna izuzetno onako obrazovana, široko obrazovana dama koja je između ostalog za prva dva svoja romana uspela da dobije dosta nagrada, uglavnom vezanih za unutrašnje, između granica bugarskih, bugarske nagrade. A ovo je treći roman koji je nekako izašao, iako ona to nije planirala, naravno to se i ne može planirati, izašao van granica i osvojio je tu evropsku nagradu. Njeno mesto, ona je inače jako skromna osoba i za sebe pre svega kaže da je radio dramaturg, a da je tek nakon toga književnica. I ono što je mene impresioniralo u tom njenom dramaturškom CV-u jeste da je radila dramaturgiju nekih Šekspirovih drama, što je inače jako teško i na sceni, a kamoli na radio sceni. Tako da je tu nekako pokupila, ajde kažemo, ozbiljnije pluseve kod mene, s obzirom da je moj prvi susret sa njom upravo ovaj roman o kome danas govorimo, koji mi nije bio baš toliko ozbiljan. Mada, ipak ona ove postavlja neka određena pitanja. Tako da mislim da je zauzela svoje mesto u nekim poznim srednjim godinama, polako i sama postaje svesna toga.
Ja bih krenuo sad u čitanju ovog romana Ostrvo krah Ine Valčanove od jedne očigledne specifičnosti, a to je kako je on sastavljen, odnosno ovdje imamo zapravo dve naratorke i već grafički ili vizuelno, čak i na letimično tako prelistavanje, vidimo da se njihova naracija ili pripovedanje razlikuje po tome kako je odštampano. Dakle, jedna od naratorki, kasnije ćemo saznati da se ona zove Asija, ona pripoveda po znacima navoda u kurzivu, dok druga naratorka, na njeno ime nas podsjećaju i korice, jer i njega ne srećemo odmah u romanu, ona ima specifično ime, čak i u bugarskom kontekstu, rekao bih da nije baš tako često. Ona se zove Radost, ona pripoveda standardnim pismom. Specifičnost je u tome što se te dve naratorke, od kojih je ova druga upućena na prvu, Radost na Asiju, nikada ne sretnu međusobno. Ona je samo pošalje jedan mail dok Asija boravi na ostrvu Krk, dakle na Hrvatskom primorju, ostrvu blizu Rijeke, kada zapravo Radost, koja se bavi i astrologijom, izradom natalnih karata, pretpostavi ili počne da veruje da je njena sudbina na neki način blisko povezana sa sudbinom Asije i pokušava da joj na svoj način pomogne. I postoji jedan odnos inferiornosti koji možemo da sretnemo još nekim romanima koji se bave najčešće odnosom dve prijateljice, recimo kod Elene Ferrante, gde je pripovedačica ta koja svojoj genijalnoj prijateljici pomalo i zavidi i divi joj se, a ovde i Radost kao da u odnosu na Asiju osjeća i u stvari ona je sigurna da ova živi boljim životom, lepša je od nje, društveno je prihvaćenija i tako dalje.
Ako krenemo od te zanimljive kompozicije, to su u stvari dve glavne junakinje, potpuno podjednako glavne, i to je ono što je u stvari neobično u odnosu na većinu romana, čak i u savremenim romanima. I njihov odnos zaista govori o toj nekoj vrsti inferiornosti, ali kako odmičemo u čitanju, shvatimo da su se u stvari na neki način obe našle u jednom trenutku na prekretnici svojih života, da se introspektivno okreću sebi, svaka iz svojih razloga, i da u stvari sama Radost, što jeste retko ime, oni imaju Radostinu, imaju varijacije na to ime, kao kod nas što postoji Radica.
Da.
I tako, ali ne postoji Radost.
Da.
Postoji, ali ne tako često. Da mi u stvari shvatimo da ni sama Radost nije toliko baš nesrećna, niti ima toliko mnogo razloga da bude inferiorna kao što se postavlja na početku romana. Tu u stvari imamo dve junakinje koje se ne poznaju na tom nivou susretanja, ali imamo Radost koja je posle nekakvih gubitaka, u smislu propao joj je brak pa izgubila muža, taj brak je bio i nasilan, roditelji su joj umrli za 6 mjeseci, kako ona kaže, pritom su bili, prosto je nisu davali slobodu od detinjstva, čak ni u biranju supruga, tako da ne vidimo nikakav emotivni odnos koji ona izgrađuje prema svojim roditeljima, prema pokojnim roditeljima, i onda se nađe u toj situaciji da reši da promeni sve. Roman počinje ošišala sam se. Znači, krenuše te klasične ženske promene, da se to vidi iz polja, a u stvari to je samo nekakvo ispoljavanje promene koje počinje da se događa iznutra. Ta njena pomalo bolesna povezanost sa drugom junakinjom Asijom potiče od toga što se ona na prilično površnom nivou bavi astrologijom i što je iz nekakvih, to na kraju romana saznajemo, pogrešnih podataka o datumu rođenja, mestu i vremenu, povezala svoj lični horoskop sa drugom junakinjom, sa horoskopom Asijinom. Tu nam dolazi u stvari do mnogih njenih unutrašnjih pitanja, kako je moguće da budemo iste godine, istog datuma, samo je mesec valjda drugačiji, istog dana u mesecu, a budemo toliko različite. I naravno tu se sada dalje odvija radnja koja nju povezuje sa članovima Asijine porodice, sa Asijom ne, do kraja.
Ono što se odmah vidi jeste razlika između te dve junakinje, posebno iz perspektive ove druge naratorke, kada Radost piše o tome, a tu slažem sa vama, kako ona vidi sebe i svoj položaj, to je gore u odnosu na ono što mi zaključujemo na osnovu onoga što se dešava, a rekao bih da, naročito u drugom delu romana, postoji pozitivna promjena, čak preobražaj kod ove junakinje. Ali ono što ih povezuje, rekao bih, jeste jedna težnja ka ženskoj samostalnosti, čak i kod Radosti, u tom smislu što je ona, na jedan način koji ćemo kasnije pomenuti, rešila da se nekako reši muža, odnosno tog nasilnog braka. S druge strane, pored toga što iz ovog romana iščitavamo dva tipa situacija u kojima se nalaze dve savremene žene srednjih godina u Bugarskoj, zapravo se suočavamo i sa jednim tipom, da tako kažem, humorističkog pripovedanja s jedne strane, a sa druge strane jedne melodramske, građanske ili malograđanske situacije. Kako za vas funkcioniše taj spoj humorističkog i građanskog melodramskog?
Da, ovdje ima dosta humora, dosta ironije. Sećam se na toj promociji dok je gostovala u Beogradu, autorka je prvo rekla da nikako ne smatramo ovu knjigu pesimističkom, zaključujući na osnovu naslova Ostrvo krah. Jer smo u stvari kasnije saznali da kada je krenula na ostrvo Krk, njen muž kaže bit će to krah. Međutim, ona smatra da to nije bio krah. Tu imamo čak neku igru sa tim da li je to pesimistički ili optimistički. Ako je optimistički, onda ima i humora. Ima ga zaista i to na ovako dnevnom ženskom nivou. Svaka žena će potvrditi da neku tamo koja ne koristi određeni dezodorans, često koleginice prozovu smrdušom, kako se ovde dešava. I u tom
biljne preparate.
Pa da. I to je sad, da, ona ide malo iz krajnosti, malo više iz krajnosti u krajnost. Ona je rešila da se potpuno organskom načinu života posveti, počeo od tog uklapanja roze trenerke sa kapom i znači, trčanjem, pa onda hrana, pa onda čak i eto ti kozmetički preparati koji često znaju užegnu u toplom vremenu, pa onda zaista više to ne koristi i šteti njenom ugledu među u tom kolektivu u kome radi, a očigledno je neki službenički ženski kolektiv. A u svakom slučaju ima dosta tih epizoda na koje treba naići. To su možda i polurečenice, samo sintagme, ali su dosta prepoznatljive, posebno ženskom čitalačkom delu. U svakom slučaju njih dve su sasvim različite, kao što ste i vi rekli na početku. Jedna je opterećena ne samo svojim poslom, već na neki način i borbom za egzistenciju i borbom sa tim drugim mužem s kojim nevenčano živi i sa tinejdžerom, sinom koji apsolutno ne sluša. Stalno je u stvari bitci za 5 minuta za sebe izdvojiti i na kraju kreće na taj krk samo zbog toga što je ostala zbog deteta u prilično normalnim odnosima sa bivšim suprugom koji je oženjen Nemicom i sa kojim rešava da provede određen deo svoga odmora, a kasnije u toj kući da bude još i sama. Da bi uzela tih, kako ona kaže, 5 minuta za sebe, to je u stvari mesec i po dana, a sa druge strane imamo apsolutno usamljenu radost koja nema taj problem sa vremenom i ona u stvari od viška vremena proizvodi sebi višak problema, kako bi opet u savremenom društvu to vrlo često moglo da se vidi. Pritom je opsesivno opterećena ovom drugom i željom da joj se na bilo koji način približi zato što je zavidi. Sad, verovatno se ova druga ne bi složila kod toga da ima njoj na mnogo čemu da se pozavidi, jer nijedna u stvari u tim svojim srednjim godinama nije baš zadovoljna. Niti onim što radi, niti odnosom sa partnerom, ako govorimo o Asiji, još manje odnosom sa bivšim partnerom, još najmanje odnosom sa svojim detetom, jednim nestašnim tinejdžerom koji se suočava sa povredama, sa prvim pijanstvima, neposlušnošću, potpunom inferiornošću u odnosu na to što majka besomučno piše mailove do kojih pešači 15 minuta po Malinskoj i ostalim obalama po vrućini i tako dalje. Smatram da su u stvari njih dve nezadovoljne i da je to nezadovoljstvo koje je različito i kod jedne i kod druge u stvari izazvalo želju da se nešto promeni.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jasminom Jovanović, prevoditeljkom romana savremene bugarske autorke Ine Valčanove Ostrvo kraha. Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa Jasminom Jovanović, prevoditeljkom sa bugarskog jezika, koja je prevela roman Ine Valčanove, Ostrvo krah, koji je Helix objavio ove godine. Prvo ja bih pomenuo jednu od možda meni najzanimljivijih dvosmislica ili ambigviteta koji se sreće u ovom romanu, način na koji autorka Ina Valčanova koristi recimo elemente narodnog folklora, odnosno fantastike u romanu. Dakle, to možemo uzeti zdravo za gotovo na način na koji se te osobe predstavljaju, ali možemo to dovesti i u pitanje. Recimo, kada upravo radost prvo u pratnji svojih roditelja, kasnije sama odlazi kod jedne žene za koju misli da je njenih godina u selu ili mesto na domak Sofije. Ta žena prvo predstavlja kao ekstrasens, mi možemo reći vračara, gatara. U jednom trenutku ta žena samu sebe predstavlja kao vešticu. Dakle, ona ju pomaže uz pomoć nekih rituala, možda bismo to mogli nazvati crnomagijom, a možda i postoji precizniji naziv za to, joj navodno pomaže da se reši i muževljeve ljubavnice, ali samog muža koji će završiti u zatvoru, a drugi put, navodno, kada radost dođe kod nje da bi joj nekako omogućila da pomogne Asija, ona je zapravo otkriva da je sama radost posjeduje neke nadprirodne moći, u što ona sumnja, ali tokom romana, onda kao da i sam roman, odnosno autorka prihvata tu perspektivu, jer mi vidimo da radost kao da je sposobna da čita misli drugih likova sa kojima se sreće. Kako vi tumačite, dakle, prisustvo fantastike u ovom romanu, da li to ide ka toj humorističkoj crti ili teži nekoj drugoj poenti?
Ne mislim da je druga poenta u pitanju, posebno što, kažem, poznajem autorku i mislim da je žela se poigra sa tom vrstom praznoverja koje postoji i uspjelo je da opstane do dana današnjeg. Čak mi se čini, mada to nemam zabeleženo pred sobom, da je u jednom trenutku i sama radost kada je odlazila kod te Romkinje Vračare, pokušala da racionalizuje sve to što se tamo radi, s obzirom da i sama, osim što je pribegla toj astrologiji kojoj se Kobajagi bavi, ne verujem da je to nešto zaista na naučnom nivou, jel? To i jeste i nije nauka, jel? A površno je znanje. Prosto ona je pribegla mnogim knjigama o samopomoći i uspjela je opet na tom nekom površnom nivou da se upozna i sa psihologijom i pokušavala je na svoj način na pojedinim mestima da racionalizuje, kažem, kako te žene utiču na nju. Meni je recimo zanimljiva ona gibanica koja je u stvari kao klin se klinom izbija narodski, jel? Vrati se u normalu, kao pokušaj da je i ta žena koja možda i nije veštica, kako se predstavlja, nego jedna obična žena iz naroda koja vidi da je ova malo odlepila, da se tako izrazim, pokušala da je spusti na zemlju i da je kaže počni da živiš normalno, da zadovoljavaš svoje čula, svoje potrebe, svoje želje. Radost je u stvari od detinjstva, kako je objasnila, odnos sa svojim roditeljima, kasnije sa suprugom i njegovom porodicom i sa zaposlenima koji u stvari nisu bili prijatelji, nego samo neko eto ad hoc okruženje u koje se nikad nije uklopila. Govorila da je stalno osjećala potisnutost, da nikada nije osjetila slobodu, da se nikada nije prepustila svojim željama, svojoj volji. To teranje da se po vrućini kao današnje pije toliko rakije i da se jede ta masna gibanica, to je kao poruka jedne žene iz naroda: ženo, osvesti se, počni da živiš punim plućima. I možda je to u stvari na tom nivou može da se shvati kao humor, manje nego kao bilo kakvo ozbiljno vezivanje za neki folklor i za tradiciju. Ne bih rekla da je autor kao, ne ni podaštava tradiciju, ali u svom romanu mislim da je više sve to izlaže podsmehu ili smehu najbenignije.
Ja bih se još jednom vratio na kraj ovog romana, odnosno na rasplet, upravo u smislu neke centralne dileme. Koliko zapravo dve junakinje i dve naratorke posle svega što im se dešava, tog isečka njihovog života, postaju samostalnije u odnosu na situaciju koju smo ih zatekli na početku romana. Dakle, Asija koja se vraća sa svog letovanja, nije siguran da li baš trajalo mjesec i po dana, sa Krka, koja na tom letovanju, čini se, u jednoj pijenoj noći ponovo stupa u erotski seksualni odnos sa svojim bivšim mužem. I s druge strane, Radost koja na jedan, nisam siguran koliko ubedljivo motivisan način, stupa također u seksualni odnos sada sa partnerom Asijinim, dakle Mišom u Sofiji. Zaista jeste kraj otvoren, ali mi smo u još jednoj dilemi da li to što se desilo i junakinjama je njima pomoglo da postanu i samostalnije i da tako kažem srećnije.
Da, mi smo u stvari u multiplikovanim idejama, ideji, zato što na početku jedna i druga traže sebe, a na kraju ne pronađu sebe. Asija ima i dodatnu moguću trudnoću, koliko sam ja shvatila, iako se to nigde decentno ne govori, ali ti njeni testovi koje će ona uraditi kada se vrati u Sofiju i tako dalje. To je s jedne strane, a s druge strane Radost koja je komplikovala svoj odnos sa Asijinim suprugom i taj jedan divan prijateljski odnos sa Asijinim sinom, koji Asija nema, je u stvari razlog zbog čega ja kažem da su se u stvari problemi umnožili. Sa druge strane, možda su ipak ostvarile neka svoja željenja, ako mogu tako se izrazim. Radost je uspela da se izvuče iz tih stega u kojima je živela, sredila je svoj stančić, prekinula neke loše navike koje je imala, stekla je samopouzdanje, to kaže, tu imamo ilustraciju na radnom mestu kako se sada drugačije odnose prema njoj, pronašla je eto i taj neku, kažem, seksualni deo, emotivni deo svoga života, iako to nije potrajalo, ali se i tu ostvarila pred sobom pre svega. A sa druge strane, ja sam stvarno shvatila da je mjesec i po dana, da je trebalo da bude 15 dana sa njima dvoma, pa onda još mjesec dana. To i nije u stvari toliko važno, važno je taj drugi deo gdje ona ostala sama na ostrvu. I ona je odživela možda na neki način jedan san svakog od nas koji živimo tim ubrzanim načinom života. Kao da se eto neke hippie ideje iz mladosti preživljavaju ponovo, što je u stvari također oslobađa nekih njenih stega, gdje ona na kraju diže ruke od te kuće u kojoj je trebalo da bude, se upozna sa nekim drugim ljudima, sa nekih drugih meridijana, čak i jednog potencijalnog, ajde kažemo, muškaraca iz Engleskog koji joj nudi pomoć lekara, jel tako?
Da.
Nekoga ko se ponovo zaljubljuje u nju, jer čitav ovaj njen problem, koliko sam ja shvatila, i sa sadašnjim trenutnim partnerom Mišom, koji se zove isto kao i njen sin, Miša, nije to slučajno, je jedan hladan odnos koji se pretvorio u monotoniju, gde svako zna kako će ove drugi da reaguju, i to je u stvari najviše izluđivalo. A najgore od svega što se sin ne samo zove Miša, nego se isto tako ponaša, i verovatno je zbog toga dato slično ime, mislim da je promišljala o tome autorka. Kažem, verovatno je i ona doživjela nekakvu promjenu. Da li je ona smanjila broj svojih problema, ne verujem, ali je doživjela nekakvu promjenu. Kod autorke Asje, moj lični osjećaj je da ona ne želi da odraste. I tako bih je ja predstavila. Iste njene velike želje da se osamostali, a ona na kraju ipak nije bila sama, ona je bila u društvu. U društvu mladih ljudi, onih backpackera, koje svuda možemo da nađemo među nudistima. Njoj nije smetalo ni kad su je smatrali gej osobom. Naprotiv, imponovalo je to i nikom nije imala potrebu da se opravdava da to nije tačno, da ima supruga, dete i tako dalje. Tako da mislim da kod nje postoji to dete, odnosno želja za večitim mladalačkim načinom života, koje je materinstvo, uloga supruge, posao u velikom gradu. Ona je inače naša, moja koleginica, kao i njen suprug, prevodioci su, nametnula, i koje ona želi makar na kratko da se skloni negde.
I na kraju se ipak vraća kući.
Da, tako, i na kraju se vraća kući, tako da zato kažem,
mogućnosti koje su bile
otvoreno je sve, mogućnosti također bile otvorene, a problemi su se umnožili, nisu se smanjili. Ali je makar vidjela to nešto što je verovatno u stvari nedostajalo.
Gospođo Jovanović, na kraju bih vas pitao, kao i prilikom našeg prethodnog razgovora, ako se bavite nekim rukopisima, možda da najavimo neki novi vaš prevod, odnosno neke autore na koje i mimo ove nagrade, a vidim da je ona nekakav mamac za izdavače Europske nagrade za književnost, treba dakle skrenuti pažnju na autore sa bugarske književne scene.
Savremenih autora na bugarskoj književnoj sceni zaista ima dosta, i to su od autora koji su u trećoj deceni između 25. i 30. godine, pa do ove srednje generacije, uglavnom prozaisti, koji pišu kratku prozu, i ta kratka proza, čini mi se, nekako ima i bolji odgovor od strane čitalaca, a ima je više u odnosu na srpsku književnost, iako se i ovde pojavljuje. Mogu da kažem da postoji jedan autor koji je u Americi dobio nekakvu nagradu, čak mislim da, ne mislim, nego sam sigurna da mu je mentor bio Salman Ruždi, zove se Miroslav Penkov. Tamo je dobio par tih nekih booking, kako se već, da ne izmišljam, nagrada za kratku prozu, koja opet nije ova najkraća priča, nego je ono što Englezi zovu short story, a u stvari je novela, jel tako? Ne smijem da najavim, ali sa Aleksandrom Šurbatović smo u nekim pričama da bi to moglo da bude prevedeno ovde, iako evropskih nagrada nije video. Video je bugarskih. Jedan jako mlad gospodin koji je u Americi završio i studije, i piše i na engleskom i na bugarskom, odnosno samog sebe prevodi. A s druge strane, u pripremi je također za izdavačku kuću Helix, evo kad smo već kod njih, kratke priče Dejana Eneva. To je knjiga koja nosi naslov Pismo glava, gde sada imamo osvrtanje na neke niže društvene slojeve koji žive u okolini Sofije, koji su, aj tako da kažem, malo izopšteni iz nekih društvenih klasnih podela. Pritom Dejan Enem je jedan izuzetan i satiričar i pripovedač, tako da svaka njegova priča pošalje određenu poruku i pritom vas emotivno dotakne. Mislim da će uskoro biti malo više interesovanja, jer vidim da se izdavačke kuće osvrću tim komšijskim literaturama, više nego ranije. To je nekada bio poduhvat, sećam se 2000. godine to počela, izdavačka kuća Klio, Zoran Hamović. Oni su imali želju da prikažu te komšijske književnosti. Ja sam tom prilikom prevela Dolinu cipela i Krticu od Borisa Hristova bugarskog. Međutim, nisam primetila da je to bilo kakvog odjeka imalo. Nije došlo do pravih naslova. Čak i Boris Hristov je bio predstavljen kao prozaista, on je veliki pesnik. Vidim da se čak i poezija postoji, odnosno srpsko-bugarsko i bugarsko-srpsko udruženje pesnika koji međusobno sarađuju, prevode jedni druge recipročno, tako da mislim da će i tu da bude nekih novina, to su sada već prepevi i mnogo ozbiljniji prevodi, gde svakako ne možemo kao u prozi baš apsolutno sve da prenesemo, ali ima zaista zanimljivih autora. Recimo Olja Stojanova je jedna autorka koju u prošlom našem razgovoru nisam spominjala, koja je čak dolazila kod nas na univerzitet, bila je gošća Krokodila festivala pre par godina. Ona je novinarka, sofijanka, a inače se zajedno sa svojim decom, mislim da ima četvoro dece, i mužem bavi planinarenjem. I onda imamo priče, odnosno njenu kratku prozu, koja prikazuje život u ruralnom planinskom delu Bugarske, koji nije baš samo to, nego ima i nekakve poruke koje su književnog, umetničkog kvaliteta i koje takođe, nadam se, može da bude prevedena na srpski. U pregovorima smo.
Ja se radujem jer ćemo imati i nove povode za razgovor o ovoj emisiji. Gospođo Jovanović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bila je Jasmina Jovanović, lektorka sa Filološkog fakulteta i prevoditeljka romana Ine Valčanove Ostrvo krah, koje je izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila ove godine.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
You say what you want to say. Your diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free, and the birds sing for you, and your positive earth sing. You play where you want to play, on the main streets where the creeps all pray, and you can feel like you're in dynasty, and you can be what you want to be.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo roman Vlatka, savremenog crnogorskog autora Aleksandra Bečanovića, koji je s nama na telefonskoj vezi. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav tebi i naravno tvojim slušalcima.
Početkom godine smo razgovarali o tvojoj proznoj knjizi Poremećaj. Ona ima fragmentarnu strukturu, dominira jedan analitički ili hermeneutički govor, postoji neke druge metatekstualne reference, a sad roman Vlatka je u neku ruku pisan konvencionalnije. Iako je sastavljen iz četiri prozne celine, ipak postoji jedan jedinstven žanrovski koncept, vampirska priča, jedna atmosfera gotskog romana, pa jedan lik, to je naslovna protagonistkinja koja povezuje delove romana. Zašto si se sada posle Poremećaja opredelio za jedan manje diskurzivan koncept koji prati tvoju obsesivnu književnu temu, a to je tema o vampirima?
poremećaj je bio zaista neka vrsta narativnog poremećaja, narativnog iskliznuća, jedna vrsta ekscesa u smislu eksperimenta, u smislu injektovanja možda i prevelikih količina diskurzivnog u taj narativni tok. Tako da mi se činilo da nakon jednog takvog iskustva je možda došlo vrijeme da se, što je moguće brže, vratim u neki, da kažem, konvencionalni narativni okvir gdje će priča ipak biti prepoznatljivija, gdje će biti jasnije predstavljen taj glavni lik. To mi je bilo neophodno i zato što na kraju krajeva horor je ipak prevashodno populistički žanr, žanr koji podrazumijeva da postoji publika koja je upoznata sa tim nekim pripovjednim uzusima, sa tim nekim ikonografskim konstantama. Akcent u Vlatki je bio poigravanje, igranje sa tim upravo prilično familijarnim žanrovskim toposima. To je također bio dobar prostor da se vratim jednoj preciznijoj strukturaciji teksta. Moj prvi roman, Arkej, koji se bavi jednom skandaloznom, a koja nije, epizodom iz života Markiza de Sada, je bio konstruisan prilično precizno, u smislu da je postojala jedna priča koja se pričala i postoje mozaik koji se postepeno popunjavao. Vlatka je roman koji je povratak na jednu takvu vrstu narativnog ustrojstva, gdje je, kao što si ti rekao, tekst podijeljen na četiri dijela koji su preuzeti, da tako kažem, od Lacana, jel? Ta njegova čuvena trijada, imaginarno, simboličko i realno. Meni neka lična teorijska fascinacija, pa sam onda pomislio možda ne bi bilo loše da to bude uzeto kao neka vrsta organizacionog principa, pri čemu naravno to nije pretenciozno u smislu da ne morate poznavati uopšte Lacana da biste pratili tekst. To je neka mala igra koja je meni bila interesantna, posebno zato što sam u jednom trenutku shvatio da mi je potreban i četvrti dio, a pošto je imaginarno simboličko realno trijada, falio mi je četvrti dio. Lacan pri kraju života, negdje s sredinom 70-ih, u tu svoju topologiju, u taj boromejski čvor, uveo i četvrti prsten, to je simptom. Znači, ne simptom, nego simptom. Lacan je cijeli jedan seminar posvetio tom simptomu i pisac koji mu je bio potreban da bi to elaborirao je bio Joyce. Taj završni četvrti dio romana je napisan kao jedna formi jedne rečenice ogromne i što je na neki način parafraza završetka Ulise sa onim čuvenim monologom Molly Bloom, tako da mi je to Lacan poslužio da organizuje tekst.
Iako smo se složili da je Vlatka pisan malo konvencionalniji, ipak postoji evidentna unutrašnja heterogenost, recimo u tim, da ih nazovem tako, stilsko-pripovednim postupcima. Dakle, i klasična gotska priča je tu prisutna, i dramski dijalog u formi filmskog sinopsisa ili plana snimanja i mešavina kurziva i standardne naracije mene podsjeća na mešavinu i narativnog i analitičkog, odnosno spoljašnjeg, objektivnog i unutrašnjeg subjektivnog pristupa i taj četvrti deo od jednog pasusa ili jedne rečenice koji počinje i završava se sa tri tačke koje si sada objasnio. Ali mene posebno zanima, pored te unutrašnje raznovrsnosti, taj narativni model plana snimanja, jer se ne sjećam da je i kod savremenih pisaca to upotrebio u svojoj, pre svega, proznoj strukturi. Zašto takav pristup, koji je naravno i grafički drugačiji, kao da namerno imam utisak kao da je to predložak za film?
Pa jeste, to je napisano u formi filmskog scenarija, taj drugi dio. Razlog za to je trostruk. Prvi je moja neka želja da svaki roman koristim kao stilske vježbe. Jel? Nemam koncentraciju da pišem čitav roman u jednoj intonaciji. To mi je pomalo dosadno. Drugi razlog jeste što u pravu si, što bi to možda moglo da posluži u nekom narednom periodu kao neka osnova za ekranizaciju. I treći važan razlog zašto sam se odlučio da jedan dio romana napišem u formi filmskog scenarija je zato što je to je povezano sa vremenom u kojem se odigrava taj drugi dio, to je 1969. godina I sad nama je uvijek prva asocijacija na kraju 60-ih, naravno na revolucionarni maj 68. na tu revoluciju koja je trebala da se desi i u politici, u ideologiji i u društvu. Međutim, ono što sam ja htio da istaknem jeste da se u tom periodu zapravo zaista odigrala jedna revolucija, naravno na mnogo nižem nivou i vezana je za ljubitelje horora, a ne za intelektualce i ljude koji su zainteresovani za promjenu društva, a to je da je zapravo u periodu od 1970. do 1974. godine, znači u rasponu od 5 godina, su snimljeni najvažniji filmovi koji za svoje protagoniste imaju lezbovampirice ili vampire. I u tom nevjerojatno zgusnutom periodu, znači riječ je o nekoj vrsti zeitgeista, su ta dva ključna mita lezbo-vampirskog narativa, znači od kojih jedan realni je Elizabeth Báthory, a jedan fikcionalni Carmilla Sheridana Le Fanua, su elaborirani u nizu filmova koji naravno pripadaju tom takozvanom eksploatacionom okruženju, ali su zapravo iz današnje perspektive vrlo zanimljivi, posebno kada se to odnosi na način na koji je tretiran ženski lik i način na koji je izvršena elaboracija te seksualne tenzije koje postoji u vampirskim i lezbo-vampirskim narativima. Naravno, govorim o filmovima kao što je čuvena Kahnstein trilogija Hammera, gdje se Carmilla obrađuje The Vampire Lovers, Lust for a Vampire i Prince of Evil. Govorim o filmovima Jesusa Franka, Vampiros Lesbos, Female Vampire, o Rolanovim filmovima, on ih je snimio masu. O još jednoj obradi Elizabeth Báthory kao što je Blood Spatter Bride Vicente Aranda, o Vampires, jednog zanimljivog španskog režisera koji je radio u Engleskoj, Jose Ramona Larraza, i o, po meni, najvažnijem filmu iz tog perioda, Daughters of Darkness, Harry Kumela. E sad, meni je to bilo interesantno, naravno, da stavim u crnogorski kontekst, gdje to ovako izgleda pomalo nerealno, ali zapravo i nije, jer u 70. godine u Češkoj napravljena je televizijska adaptacija Drakule, a naravno 73. godine je Kadijević snimio svoje, ja bih rekao, televizijsko remek djelo Leptirica, tako da je zaista sada postojao jedan zeitgeist u tom naboju da se u kratkom vremenu snimi toliko dobrih ikoničkih filmova o vampiricama, tako da sam htio kroz taj drugi dio koji je napisan kao scenariju da se dotaknem i te teme.
Sada si zapravo dotakao i Dami Šlagvorti za naredno pitanje, ali se dotakao i odgovora o tome kako se koncipirao svoj lik Vlatke. Dakle, s jedne strane, ta povest o vampirici Vlatke, ona traje duže od jednog veka. Vampirska inicijacija kreće s kraja 19. veka, dakle u doba kada Crna Gora postaje kraljevina, to je negde oko Berlinskog kongresa, onda 69. godina kada se vraća svoj rodni kraj, tada u toj epizodi namamljuju klopku i rediteljku i dve glumice sa kojima pokušava da inscenira jedan deo romana Carmilla Sheridana Le Fanua, i treći 89. godina tu se vraća svoj rodni kraj kao, da tako kažem, turistkinja u društvu svoje ljubavnice, a četvrti deo je datiran u 2019. godinu. Dakle, lik tvoje vampirice ima i društveni život, ima razvijen erotski život, napada, intimizira se samo sa mlađim devojkama, dobro poznaje umetnost. I sada je bilo moje pitanje, kako i koliko ovaj koncept vampirice duguje žanru? Pomenuo si jednu skupinu filmova s početka 70-ih, a koliko izlazi izvan tog okvira, odnosno koliko u tom konceptu ima i jednog ironijskog pristupa?
Pa mora imati ironijskog. Mislim, ja bih čak to malo radikalizuo, ja mislim da zapravo i nema dobre literature ako nije ironična. Osnova za roman Vlatka je ta čuvena novela Sheridana Le Fanua Carmilla, u kojem je zapravo 25 godina prije Drakule definisan lezbo-vampirski, da kažem, narativ. Ono što je meni bilo interesantno jeste da povratak u tu tačku porijekla je iz današnje rodno osviještene perspektive vrlo zanimljiv, jer se opet dešava u Vlatki ono što se desilo u Carmilli, a to je da imate muškog autora koji fingira, preuzima, falsifikuje ženski glas koji priča, pripovijeda o vlastitom iskustvu vampirizovanja koji je uvijek i čin seksualne inicijacije. Ja moram priznati da je jedna od stvari koja me posebno privukla tome jeste naravno upravo to usvajanje te pripovjedne vizure. Nesumnjivo je da je Carmilla makar djelimično izraz muške fantazijske retorike. I u toj perspektivi vama je olakšano jer je ipak u tekstu taj konstruisani objekt želje ili žudnje i dalje žensko tijelo. Ako vi govorite o ženskoj ljubavi, i dalje je taj objekt žudnje žensko tijelo, što vama kao muškom autoru je lakše da ispripovjedate nego da je recimo obrnuta situacija. Tako da je uvijek zanimljivo kada se bavite žanrovima, posebno žanrovima koji su uvijek negdje na granici stereotipa kakav je horor, jel? Kada se vratite u prošlost i kada se dotaknete tih nekih klasika, vi vidite koliko zapravo su oni adaptabilni. I dalje pružaju nevjerojatnu mogućnost da u tom nekakvom okviru promovišete i vaš glas, koji će naravno biti glas koji oponaša određene gestove, ali također i traži neke vlastite teme ili vlastite preferencije, ili ako hoćete vlastite fetiše. I dalje razvija priča na način da se, da kažem, modernizuje ta neka vrsta originalnog narativa koji stoji u pozadini, tako da nešto što se može činiti kao kamenjeni žan zapravo postaje poligon za prezentovanje nekih vaših vrlo personalnih stilističkih preferenci.
Čuli ste prvi deo razgovora s Aleksandrom Bičanovićem, autorom romana Vlatka.
Next to you, I walk so light. On your shoulder when I need to cry. And I'm so happy that you came to ease the darkness and ease the pain. I've been falling in love with you.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa crnogorskim prozaistom Aleksandrom Bečanovićem, autorom romana Vlatka. Meni je zanimljiva, nazvao bih je tako, dominacija ženskog principa u romanu Vlatka, jer sem nekoliko likova, zapravo dvoje, sluge Branka i Vlatkinog oca, sve ostale protagonistkinje su žene. Bilo da je reč o, dakle, ljubavnicama ili žrtvama, to je funkcija koja se preklapa kod nekih likova. Naporedo sa tom dominacijom ženskog principa je, kao što si pomenuo, lesbijski erotski odnos. Mene sada zanima kako protumačiti zapravo vezu između vampirizma kao fenomena i sa druge strane ženskog istopolnog odnosa.
To je tema koja je zaista još i najranije teoretičare horora intrigirala, jer se zaista radi o intrigantnom prepletu erosa i tanatosa koji se najbolje u nekim segmentima manifestuje baš u hororu, odnosno baš u vampirskim narativima, bilo da su u pitanju heteroseksualni, bilo da su u pitanju homoseksualni vampiri. Na toj unutrašnjoj seksualnoj tenziji mislim da i zapravo se utemeljuje ta nevjerojatna privlačnost žanra, odnosno taj raspon da u isto vrijeme možete biti vrlo egzistencijalistički nastrojeni u vašem opisivanju, a s druge strane da budete vrlo populistički, dakle da se bavite nekim temama koje šira publika može da primijeti kao nešto što govori direktno o njima. Vi ste imali onaj ogroman fenomen sa intervju sa vampirom, pa sad sa ovom Twilight sagom. Znači da postoji nešto u tim narativima koji današnjoj publici, čak ovim millennials takozvanim, zvuči primamljivo ili zvuči dovoljno familijarno da u tome mogu da se prepoznaju. Oko te lezbijske dimenzije, meni je to bilo također vrlo, vrlo interesantno upravo zbog tog obezbeđivanja distance, obezbeđivanje nekakve perspektive odakle je onda vaš prirodni položaj voyeur, jel? Muškarac je isključen iz te lezbijske slike. I ono što mu preostaje jeste taj položaj voajera, položaj observatora, položaj nekog ko možda može da opiše, ali ne može da pronikne u tu, još od Freuda, vječitu misteriju ženske želje. Ono što je meni tu isto tako vrlo važno jeste da figura lezbijske vampirice u Vlatki jeste figura koja ne dolazi samo iz područja horora, nego dolazi iz područja simboličke ili dekadentne literature sa kraja 19. vijeka, jer je to bila figura koja je taman u trenutku kada se završava viktorijansko doba, postaje privilegovana figura koju koriste pisci zainteresovani da naruše ili dodatno promisle ili dekonstruišu etički neki viktorijanski konsenzus koji je dugo držao ženu unutar nekog patrijarhalnog sistema. Tako da taj proces ženske emancipacije je vrlo eksplozivan i vrlo, vrlo ambivalentan, je figura femme fatale, onako kako je elaborirana u književnosti sa kraja 19. vijeka, u slikarstvu 19. vijeka jeste dubinski ambivalentna figura apsolutnog obožavanja i apsolutnog straha. Jel? I to je ta veza između horora i modernizma, jer se taj neki dodatni interes za takozvanu novu ženu zapravo najdramatičnije reflektuje u pripovijestima strave i užasa.
Meni je još jedna veza ili odnos na kome se insistira u tvom romanu i podsticajan intrigantan. Dakle, pored te veze erotike i vampirizma, insistira se na povezanost između lepote i straha, odnosno lepote i užasa. I upravo će glavna junakinja na početku treće celine priznati, sada citiram, ljudska forma nikada nije tako lijepa kao kada je prožeta strahom, kada je usresređena na vlastitu anksioznost, kada je potpuno utonula u vlastiti svijet tenzije, očekivanja da će se nešto užasno desiti. Kako razumjeti ovu estetiku užasa, odnosno lepote predsmrtnog časa?
Pa to je, sada bismo rekli, jedna vrsta konvencionalne perspektive koja je obilježena onom besmrtnoj rečenici Poa, da je najpoetičnija tema na svijetu, smrt lijepe žene. Horor je nekako upravo kroz Poa i shvatio možda prvi od žanrova tu tenziju ulaska u modernitet, gdje je reprezent tog novog, istovremeno opčinjavajućeg i možda u isto vrijeme i zastrašujućeg, te zastrašujuće tranzicije upravo figura žene koja u novom kontekstu spoznaje eli, tu svoju novu snagu, novu moć koja je dobrim dijelom eli, seksualna moć. Prožimanje ljepote i užasa je zapravo egzistencijalna pozicija horora kao žanra, jer se ona direktno suočava sa smrću. Da bi se prelazišla, ona se mora fetišizovati, ona se mora stilizovati, ona se mora transcendirati. I sve su to neki segmenti u kojima, u ovom slučaju kao Vlatki, ta figura lezbo vampirica odjedan put počinje da rezonira u jednom potpuno novom kontekstu i dobija se zapravo prilika da elaborirate neke teme koje pripadaju onome što se zove seriozna literatura. S tim što ja naravno ne mislim, kao što neki tvrde, da je horor nizak žanar, da je horor žanar koji pripada petparačkoj literaturi, ali nikad ne bih ni pocijenio ni tu draž koju nosi i takva vrsta definicije horora.
Aleksandar, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dok sam čitao tvoj roman Vlatka, sjetio se recimo filma Jima Jarmusha iz 2013. Only Lovers Left Alive, dakle jedino ljubavnici prežive, tako možemo prevesti.
Da.
On ima motiv i vampirske besmrtnosti, ali i umetničke melanholije. Koliko su te i za ovaj roman i generalno te postiču savremena umetnička dela, posebno film, odnosno na tom tragu, da li već sada znaš kako će se, po znacima navoda, tvoja vampirska saga nastaviti posle ovih knjiga, dakle Poremećaja i Vlatke?
Pa dobro si primijetio, iako je čak i na samoj površini teksta jasno da je Vlatka dobrim dijelom zasnovana na Karmili. Također vrlo važan segment u artikulaciji ovog teksta su naravno filmovi, jel? Vampirski filmovi koji su meni vrlo značajni i koji su neka vrsta za mene stilskog repera. Jer ono što čime se Vlatka bavi nije toliko struktura suspensa koliko je to insistiranje na vizuelnom, na ikonografskom, na atmosferi. I u tom smislu ključni film za neko moje razumijevanje na vampirskog žanra je već spominjani Daughters of Darkness Harija Kumela sa besmrtnom Delphine Eric u glavnoj ulozi. Ona igrala kod Trifoa, igrala je kod Renea, igrala je kod Lousia, ali je vjerovatno svoju najbolju ulogu dala u tom filmu igrajući Elizabeth Báthory. Ono što je strašno zanimljivo oko toga filma, i mislim da bi ti tako mogao odgovoriti na ovo tvoje povezivanje Jarmusha sa vampirskom besmrtnošću, jeste što je on koncipirao Elizabeth Báthory u tom filmu, a Delphine Seyrig je to veličanstveno uobličila, otjelotvorila. Jeste što je on zamislio vampira kao besmrtnu hollywoodsku zvijezdu. I zato Delphine Seyrig u tom filmu izgleda kao Marlene Dietrich iz filmova von Sternberga. Na taj način se vampirska figura isto vrijeme glamurizuje, ali se unosi, to si primijetio lijepo, unosi se jedna nevjerovatno prefinjena doza melanholije, jel? Mi danas kada gledamo većinu klasičnih filmova, mi zapravo gledamo carstvo sjenki, carstvo duhova, jer su ljudi koji su radili na tim filmovima, glumci koji su glumili, režiseri, većinom mrtvi ljudi. Tako da gledanje klasika hollywoodskih veličanstvenih filmova iz doba starog Hollywooda jeste na vrsta ponovnog susretanja sa duhovima, sa vampirima koji ništa nisu izgubili od svoje ikonografske, označiteljske ljepote. I ta nevjerojatna vrsta sinteze, glamura, ljepote, ali i melanholije, ali i morbidnosti oba značenja te riječi. Jer ti filmovi su zapravo nježne posvete. Sve to čini po meni jedan idealni pretekst za bavljenje vampirskim žanrom i, pošto si me i to pitao, možda nije nemoguće da možda i sljedeći mi roman bude negdje u tom okviru, pa možda to bude na kraju i neka vrsta vampirske trilogije.
U očekivanju trećeg dela, Aleksandre, ja ti zahvaljujem na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je Aleksandar Bečanović, savremeni crnogorski pisac, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Vlatka, koji je Nova knjiga iz Podgorice objavila prošle godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana. Naši sagovornici danas bili su crnogorski pisac Aleksandar Bečanović, predstavili smo njegov roman Vlatka, i naša sagovornica na početku bila je prevoditeljka s bugarskog jezika Jasmina Jovanović. Ona je prevela roman bugarske autorke Ine Valčanove koji se zove Ostrvo krah, a koji je smederevska kuća Helix objavila ove godine. Inače, današnju emisiju Oko Balkana pripremili su ton snimatelj Ivan Veljković, muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.